Slăviți să fie Domnul și să ne ajute pe toți să ne pocăim ca să ajungem la finalul alergării. Și El ne ajută. Problema este la noi. Dacă luăm ajutorul, dacă facem ce trebuie să facem, de aceea suntem de data aceasta aici, în această dimineață. Avem nevoie de Domnul. Fiecare are nevoie de Dumnezeu. Indiferent de vârstă, indiferent de poziția socială, indiferent de starea financiară, indiferent de starea de sănătate, fiecare are nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, slăvit să fie. Și Duhul Sfânt este astăzi în adunare, glorie Domnului. Haideți să citim câteva versete ridicați în picioare din Faptele Apostolilor. Aș citi toate 14 versete de la început, dar citesc doar de la versetul 3 din capitolul 1. Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la 3 la 8 inclusiv. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Ocupați-vă locurile. Aș vrea scurt să fac o prezentare, nu neapărat o predică, și să rămân apoi timp de predică pentru fratele Daniel Lucuța. La ce mă refer? S-a amintit aici de perioada aceasta de stăruință, timpul acesta special, pentru că de fapt starea de stăruință trebuie să fie permanentă. Cine încă nu este botezat să stăruie după asta înainte al Dumnezeu, și cine e botezat cu Duhul Sfânt să stăruie după plinătatea de Duhul Sfânt. Și asta e starea noastră permanentă, stăruim să fim plini de Duh, stăruim să fim plini după Domnul, tânjim după revenirea Domnului Iisus Hristos. Și cum zice Apostolul Pavel: cât despre mine, m-aș duce, aș pleca cu bucurie, aș părăsi trupul acesta, dar pentru voi de folos să stau. Și mai avem familii și mai avem situații în care nu chiar am vrea, omenește vorbind, să plecăm, dar în ceea ce înseamnă omul nostru dinăuntru, tânjim să plecăm acasă la Tata. Doamne, ajută-ne pe toți! De fapt, asta înseamnă moarte, cum zice noi, despățirea trupului de Duh. Trupul se duce înapoi în țărână din care a fost chemat și Duhul se duce înapoi la Dumnezeu care l-a dat. Iar apoi cei ce au Duhul lui Hristos vor învia, să fie o veșnicie cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Să nu fie aceasta doar teorie. N-aș vrea să vorbesc așa, să treacă pe lângă urechile dumneavoastră. Sunt aici și tineri, sunt și copii, sunt frați cu experiență, sunt de toate categoriile și nu este după potențialul nostru uman posibil să poți să vorbești la toate categoriile într-un timp scurt. Dar aceasta o face Duhul Sfânt, gloria lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vorbește mai mult decât se aude aici. Sunt taine care Duhul Sfânt le spune, le descoperă. Și într-un mănunchi, tot ce se face aici, începând de la ora de rugăciune, tot ce s-a spus până acum, este lucrarea Duhului Sfânt care ne cercetează. Și spuneam de timpul acesta concentrat de stăruință, cum îl numim noi, două săptămâni, ultima din februarie, prima din martie, săptămânile acestea două în care ne concentrăm, noi avem nevoie de ele, să știți, nu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de un timp anume și de un cadru anume în care să boteze, glorie Lui. Dumnezeu face tot ce vrea, El poate să facă. Dumnezeu nu este împiedicat de vreun cadru să fii acolo sau acolo. Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt în multe locuri, în diferite împrejurări, slavă Lui. Dumnezeu nu este limitat de un timp anume, doar atunci. Nu, Dumnezeu nu este legat de fapt în timp și spațiu, Dumnezeu este Duh. Dumnezeu lucrează în multe feluri. Extraordinar de felurite feluri, în multe feluri. Și El botează. Am citit aici, Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer și le-a spus, voi trimite Duhul Sfânt. După 40 de zile de la înviere, iar apoi am trecut încă 10 zile până la ziua cincizecimii, când au fost botezați. Dar 40 de zile după înviere a stat cu ei, li s-a arătat în multe feluri, deseori. Nu s-a arătat așa în plin, în piață, la toți care huleau și cârteau. Nu! Foarte interesant și îmi place felul acesta. S-a arătat la frați, la cei ai lui, la cei care îl iubeau. N-a făcut așa un fel de ceremonie, cum ne-ar place nouă să facem, să facă o demonstrație din aceasta, cum, scuzați-mi expresia, încearcă unii un fel de circ așa în public, să demonstrez acum că eu sunt viu, uite voi ați fost răi, m-ați răstignit, dar eu sunt viu și să vadă toți. Nu, a lucrat într-un mod tainic. Și așa lucrează și astăzi, să știți. Atâta timp cât omul este batjocoritor, cât este obraznic, cât are repulsie, cât este un rebel, cât nu vrea să asculte, nu îi se arată în modul acesta minunat. Se îndură Dumnezeu și are multe lucruri de făcut și face și se descopere, să știți. Dar pe cei ce îl caut atunci când s-au întors la el, îi se descopere într-un mod mai profund. Li s-a arătat după înviere uceniților și fraților, la multe mii deodată, la sute de frați, la cei ce erau atunci, cei care crezuseră dinainte, știa pe toți. Eu nu pot să vă spun la câți, dacă s-au arătat la toți care au crezut până atunci în El, dar a fost o lucrare extraordinară. Și când s-a înălțat, le-a spus, veți primi o putere. După ce mă duc la Tatăl, eu plec de pe planeta aceasta în universul acesta, mă ridic de pe planetă în univers, mă duc de pe pământ, mă duc la Dumnezeu, stăpânul universului care a creat toate văzute și nevăzute și fac legătura cu voi, vă trimit Duhul Sfânt. Eu voi fi acolo și voi mijloci la dreapta Tatălui pentru voi, așa cum l-a văzut Ștefan, cel amintit astăzi la ora de rugăciune. Dar nu vă voi lăsa singuri dacă eu mă duc, ci vă voi trimite un alt mângâietor care va fi cu voi și în voi și veți primi o putere, veți avea o putere. Este vorba, dragii mei, de ceva supranatural. Și tinerii noștri ne întreabă de multe ori, oare când depășim nivelul acesta al teoriei și trecem la puterea aceasta supranaturală pe care o vrem? Aș vrea să vă spun, nu bazat pe experiența mea doar, nu bazat pe experiența bătrânilor sau a bisericii, ci bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Cine îl caută pe Dumnezeu are experiență extraordinară cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și astăzi, gloria Lui. Căutați-L pe Dumnezeu cu sinceritate, cu admirație deplină, cu pietate, cu respect, cu toată dragostea, cu toată tânjirea, cu toată stăruința aceasta permanentă. Și Dumnezeu vi s-a va descoperi gloria Lui. Veniți și la stăruință, pregătiți. Este foarte important cadrul, starea aceasta de dinainte și de după. Și aș vrea să nu mă duc prea mult, că am spus că nu vreau să merg așa într-o predică doar, citesc, sper să nu greșesc, mi-am pus aici temele care frații lucrători le-au stabilit, da? Duminica trecută a fost nevoia noastră după Duhul Sfânt, 2, născut din Duhul Sfânt, astăzi dimineață exemple biblice ale botezului cu Duhul Sfânt și sper să le ating, apoi cum recunoaștem primirea botezului cu Duhul Sfânt, 5. Cum să primim botezul cu Duhul Sfânt? 6. Umblarea în Duhul, darurile și roada Duhului. 7. Păcatul împotriva Duhului Sfânt și alte pericole. Și ultima temă, în duminică dinainte de începerea stăruinței, răspunsuri la învățături greșite. Aș vrea să ne concentrăm toți la temele acestea, să le aprofundăm chiar dacă le știm. Și să fim cu toată inima. Am auzit dimineața de Ștefan care dovedea celor din jur că Iisus este Hristosul, că Iisus a înviat, că El este Mesia, da? Saul când s-a întors și a devenit apoi Pavel. Saul din Tars a păzit hainele atunci când l-a omorât pe Ștefan, de el a ieșit Domnul în cale și s-a întors. Ce a făcut după aceea? Imediat dovedea că Iisus este Hristosul. Deci noi trebuie să fim capabili, să fim în stare prin cunoștința care o acumulăm din Scriptură, care Duhul Sfânt ne-o aduce aminte momentele de dispută, așa cum se spunea că Ștefan a avut la un moment dat o dispută cu cei care nu credeau, ne aduce Duhul Sfânt aminte și ne dă putere să dovedim că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Aici e ușor, toți credem la fel. Toți suntem, toți îl lăudăm pe Dumnezeu și fanfara laudă pe Dumnezeu și corul de tineri și familiile și biserica întreagă, toți îl laudă pe Domnul Iisus Hristos. Dar când ești într-un context în care unii contrazic, unii vorbesc împotrivă, unii chiar ar fi gata să arunce cu piatra în tine să-ți ia chiar viața, trebuie să fii în stare, prin puterea Duhului Sfânt, prin înțelepciunea dată de Dumnezeu, să poți să dovedești că Iisus este Hristosul. De fapt, toate acestea, ce mărturie, de fapt, despre ce putere e vorba Duhului Sfânt și ce mărturie? Mărturia aceasta, simplă și clară. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Glorie Lui, El este viu. Și cum să creadă oamenii atunci? Nu credeau cum adică să învie din morți, că vedeau mersul normal al lucrurilor, nu? Omul moare și gata, se duce în țărână. Și ei veneau și spuneau, ba, a înviat! Du-te, Doamne, ce putere, de unde a înviat? Păi uite, are putere, lucrează și astăzi, uite, vindecă bolnavii, a înviat chiar și morți. Și când vedeau oamenii lucrările acestea minunate, începeau să creadă. Este nevoie de multe ori și astăzi. Și ne punem întrebarea, oare de ce? Păi cât zel aveau ucenicii la început? Să demonstreze asta, să demonstreze că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și că a înviat din morți. Dorind asta, se rugau, Doamne, vindecă și la ratele și la oamenii ăștia să creadă, să vadă puterea ta măreață. Nu doar de dragul sănătății, că noi, într-un mod egoist, putem să gândim, Doamne, vreau să fiu sănătos, să fiu bine, te rog, de aia ai milă de mine și vindecă-mă, că tu poți. Da, e adevărat și Dumnezeu are milă și se îndură, dar țelul nostru, imboldul nostru trebuie să fie, Doamne, demonstrează că ești Fiul lui Dumnezeu acestor oameni care nu cred, demonstrează că Iisus Hristos a înviat din morți și fă minunea aceasta de vindecare. Plus că atâtea minuni care se fac, nu? Se fac nenumărate minuni. Ce minune mare este când a trimis cineva un bilet despre copiii care pierd prea mult timp pe internet și sunt într-o lume virtuală care le îmbolnăvește mintea. Ce minune extraordinară să scape cineva de legătura aceasta de a sta tot timpul cu mintea acolo ce se prezintă în computer. Și nu vreau să mă bag în detalii. Este o minune extraordinară când mintea este schimbată prin Duhul Sfânt, gloria lui Dumnezeu. Aș vrea să amintesc câteva exemple biblice, scurt, și să închei. Primul exemplu și cel mai de seamă este în ziua cinzecimii. În Faptele Apostolilor, la capitolul 2, este prezentată aceasta. Aș vrea doar să ne le aducem aminte, pentru că este bine să le aducem aminte și chiar dacă trăim într-o societate, într-o lume în care cititul nu-și mai are atâta importanță, mă bucur că biserica noastră citește Scriptura, cel puțin se promovează aceasta și se insistă la aceasta și vrem să depășim nivelul acela vizual, pentru că este implementat stilul acesta de a vedea doar imagini. Și asta va aduce și va avea efecte negative în mintea oamenilor. De ce? După cum spun neurologii, creierul nostru este împărțit în cele două emisfere și o jumătate este responsabilă de partea emoțională de imagini, iar cealaltă jumătate de partea rațională de citit. Tu în momentul în care te uiți la un film, vezi și gândești cu partea creierului care e responsabilă de emoții, de sentimente, de imagini. Și după ce stai și trece un sfert de oră din film, partea rațională adoarme. Poate chiar sforăi de-a binelea. Și tu te uiți cu partea emoțională și trăiești emoțiile din filmul acela, te identifici cu personajul acela și nu mai trăiești propria asta viață. Trăiește un... Să nu zic un derbedeu, că poate mă judecați. Dar trăiești acolo. Da? Și prin citit, de fapt când citești, tu spui mintea la contribuție, mintea ta începe să gândească, tu începi să-ți imaginezi ceea ce citești, tu începi să gândești mult mai mult decât ceea ce citești în momentul ăla. Tu poate citești doar un cuvânt, citești, era un Ierusalim, dar mintea ta, pentru că ai citit multe despre Ierusalim, tu vezi unde Ierusalimul poziționat geografic, împrejurimile lui, imediat îți treci într-o fracțiune de secundă tot ce s-a petrecut în Ierusalim, în istoria Ierusalimului de sute de ani, pentru că noi avem capacitatea aceasta. După aceea te gândești la ce s-a petrecut și tu ai citit un singur cuvânt, Ierusalim. Și imediat ai gândit, dacă ai înmagazinat cunoștințe în tine, dacă le-ai citit. De aceea este foarte bine și am făcut doar o paranteză, încurajați și insistați să citiți și mai ales să induceți aceasta copiilor, să citească. Îi veți vedea tot mai mult dornici să stea la ecran. Este o greșeală. Am citit acum, nu de mult, că vor să facă de la Google pentru copii, cunoașteți împrejurimile și copilul să stea la calculator și să cunoască ce e pe lângă casa lui, ce e lângă locuința lui și se duce prin internet, într-un mod real, în ghilimele, vede, mă refer, life, în realitate, ce se întâmplă acolo, vede că după colț este o casă, că după aia e o firmă, că după aia trec niște mașini, el vede asta, dar le vede de pe scaun la computer. Eu când eram mic, îl chemam pe vecinul meu și fugeam pe toate coclaurile de pe lângă orașul Hunedoara și în oraș. Le vedeam live, le trăiam noi, fugeam noi, făceam mișcare. Nu trebuia să stau la computer. Doamne, ajută-ne să ne educăm copiii într-un mod real. Și din punctul acesta de vedere. Și să citească Biblia. Și să vedeți în momentul în care reușim să citim și să citească și ei, cum încep să se dezvolte, cum încep să vină întrebări, cum încep să vină dorințe, nu numai după lux, spas, chef, distracții și lucruri din astea firești care trec odată cu întrebuințarea lor. Te vor întreba lucruri care te vor obliga pe tine să te adâncești în Scriptură. Că poate nu vei avea răspuns și vei zice, ce mă fac acum că mi se pare că n-am mai citit de mult cum a fost și nu mai știu detaliile astea care mă treabă copilul. Hai să îmi prospătesc și eu și să citesc. Tendința aceasta este și în adunare. Eu mi-aduc aminte, am crescut cu exemple din Biblie foarte profunde, multe și concrete și se citea mult din Scriptură. Acum poporul se obosește. Dacă citești câteva versete mai multe din Biblie, deja nu-ți mai atenți și încep să se foiască. Nu este bine, frații mei. Dacă venim cu ceva din fața dumneavoastră, trebuie să venim cu învățătura Scripturii. Cu versete clare din Biblie care au putere și cu exemplele acestea din Biblie. Aduce prea multe exemple de multe ori din viața cotidiană care nu neapărat sunt rele, dar sunt interpretabile și nu sunt așa de categorice cum sunt cele date din Sfânta Scriptură. Deci, unu, exemple, când s-a petrecut botezul cu Duhul Sfânt, în ziua cincizecimii, fapte 2, erau toți împreună în același loc. De-aia zice ziua cincizecimii, 50 de zile după înviere, și de aia are și o conotație vechi testamentală, nu mai amintesc, dar erau adunați împreună în același loc și mi-mi place să nu spun Rusalii, să spun ziua cincizecimii. Mă rog, asta este o altă discuție, Rusalii este o sărbătoare luată de la păgânism. În iudaism era ziua cincizecimii și creștinismul a luat-o aceasta. Și deodată a venit din cer un sunet ca vâjlitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. A fost o lucrare supranaturală, gloria lui Dumnezeu. Nu e o teorie, este o putere aici. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și erau de multe naționalități acolo. Nu vreau să mă strădui să vorbesc și să demonstrez că atunci când ești botezat cu Duhul Sfânt, vorbești în limbi. Știți de ce? Pentru că mi se pare atât de reală chestia asta, ca și cum a spune, atunci când ești botezat în apă, ești ud. Mă înțelegeți? Fraților, când cineva este botezat în apă, este introdus din apă, este ud. Mai trebuie să discutăm că e ud sau că nu e ud? Sau mai trebuie să discutăm că el a urmărit să fie ud și că a cerut să fie ud? Nu asta a urmărit. Că mulți zic, măi, dar nu urmări, de ce urmărești tu vorbirea în limbi și nu cere vorbirea în limbi? Nu cere nimeni vorbirea în limbi. Noi nu asta căutăm și nu asta cerem vorbirea în limbi. Dar se petrece în mod 100%, așa ca și cum dacă ești introdus în apă, ești ud. Nimeni nu poate să spună, am fost botezat, dar el e uscat. Ei, când cineva e botezat în Duhul Sfânt, vorbește în limbi. Și Scriptura o arată clar. Sunt exemple clare din Scriptură. De aceea, nu o să mă străduiesc, pentru că nici nu mă strădui să vă spun și să vă explic că cine e băgat în apă, ia să ud. Exact așa e și cu botezul în Duhul Sfânt. Dar luăm exemple din Scriptură ca să vedem că așa a fost. Zice că a fost un sunet ca văzut în unui vânt puternic, s-au văzut niște limbi ca de foc, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Apoi, al doilea exemplu, în Samaria, fapte 8. În Samaria era, știți că Israel a fost împărțit în Iudeea cu capitala la Ierusalim și celelalte 10 seminții cu capitala la Samaria. Când au auzit că cei din Ierusalim au primit pe Domnul, au fost și ei străpunși. Filip a vestit pe acolo Evanghelia, s-au întors, erau mulți întorși la Domnul. Dar în capitolul 8 cu 14 zice, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Înainte ne scrie că ei au avut o mare bucurie, s-au întors, îl ascultau pe Filip, credeau până acolo că s-a întors și Simon, vrăjitorul, care avea autoritate acolo peste ei, făcea vrăjitorii și uimea pe toți și toți umblau după el, până și el s-a întors și au crezut și toți credeau, aveau o inimă deosebită în a crede. Dar a trebuit să vină Petru și Ioan să se roage pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorese încă peste nimeni din ei Duhul Sfânt, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Ce îmi place că zice, când a văzut Simon, chiar dacă e un exemplu negativ la prima vedere aici, este bine că a fost menționat, când a văzut Simon ăsta care a fost vrăjitor, că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, le-a dat bani la apostol și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta împreună, pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dați-mi și mie puterea asta, să-mi pun mâinile și să primească Duhul Sfânt. De ce? Păi el a văzut că e vorba de o putere supranaturală, că se pretece ceva deosebit. Și vreau să vă spun, creștinii la început nici nu spuneau problema, că dacă știau chiar în modul ăsta cum contrazice noi și disputa aceasta, că vorbești în limbi, nu vorbești în limbi, poate scriau aici, dar lor li se părea așa de normal, cum a spus eu despre faptul că ești ud, așa li se părea și lor așa de normal că atunci când ești botezat vorbești cu Duhul Sfânt, încât nu chiar peste tot se specifică că au vorbit în limbi, dar se specifică clar că s-a petrecut ceva supranatural. A fost o putere vizibilă care s-a văzut în afară. În a treilea rând, un exemplu care îl știm în viața lui Pavel. Pavel, care s-a întors la Domnul, în capitolul următor din fapte 9, zice în capitolul, în versetul 17, Anania a plecat, trimis de Domnul, de Duhul Sfânt, și după ce a intrat în casă, a pus mâinile în casa unde stătea Pavel deja de 3 zile, nemâncat, nobăut și fără să mai vadă, că nu a mai văzut, din cauza luminii care i-a apărut, și zice, a venit Anania și a spus, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Și îmi place extraordinar. Zice, și îndată a început să propovăduiască în sinagogă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Gloria Domnului! Asta face din urmarea botezului cu Duhul Sfânt, care trebuie să fie în viața fiecăruia. După ce e botezat cu Duhul Sfânt, începe să propovăduiască și să demonstreze că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! În al patrulea rând, în casa lui Cornelius, în capitolul următor, în fapte 10, știm istoria casei lui Cornelius, care era un om temător de Dumnezeu, cu cernii care se rugau, dar un înger i s-a arătat, a spus, cheamă acolo și vei vedea că Petru îți va spune mult mai mult. Cornelius, deci în fapte 10, 44 și 48 versetele. Pe când rostea Petru, cuvintele acestea s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau, ce ascultau cuvântul, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru, au rămas uimiți. Când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, De ce au rămas uimiți? Ce au văzut? Ce s-a petrecut acolo supranatural? Ce putere era? Îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să fie botezat și aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Gloria lui Dumnezeu! I-au auzit pe toți vorbind în limbi. Am spus că Dumnezeu nu are nevoie neapărat de un cadru anume, numai așa, nu are o matriță după care botează. De data aceasta a botezat în timp ce Petru predica. Dar Dumnezeu are principii, da? Dumnezeu nu are forme, matrițe fixe, dar are principii. Și unul din principii este sinceritatea, credința, adevărul acelor oameni. Ei erau niște oameni reali, erau niște oameni temători de Dumnezeu, erau sinceri. Erau credincioși, erau cu toată inima, erau cu inima deschisă, ascultau, cum zicem noi, cu gura căscată ce predica Petru și credeau. Și pe fondul ăsta, când predica Petru și spunea că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru păcate, care s-a înălțat la cer, ei când au auzit, au crezut. Și Duhul Sfânt s-a revărsat peste ei. Și au început să vorbească în limbi. Și să mărească pe Dumnezeu și să prorocească. Și să facă și să vadă lucrările mari ale lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Mai amintesc un exemplu, al cincilea din Efes, fapte 19, aici e vorba de cei ce au fost ucenicii lui Ioan, care nu primiseră decât botezul pocăinței, botezul în apă, botezul lui Ioan, și spune pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes, aici s-a întâlnit cu câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că s-a dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost voi botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței. Și a fost și poezia despre pocăință și nașterea din nou. Și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus, când și-a pus mâinile Pavel, deci erau botezați doar cu botezul lui Ioan, apoi au fost botezați acum, pentru că ei au fost botezați înainte de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, au fost botezați deci în apă și apoi când și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Fraților, nu este doctrina penticostală, nu este forțarea notei mele, că n-am niciun interes. Poate că din potrivă, eu am căutat cu zeci de ani în urmă argumente de alt soi. Dar luând Scriptura cu sinceritate și așa cum este ea, este foarte simplu. Să crezi cum spune. Atunci când au fost botezați cu Duhul Sfânt, au vorbit în limbi. Dar nu asta este totul. Așa cum, frații mei, v-am spus de la început, dacă cineva doar se botează în apă și iese ud de aici, dacă noi mai vorbim câteodată, bă, a ieșit doar ud, dar tot a rămas în păcatele lui, nu și-a schimbat viața, nu-i născut din nou, n-are nicio valoare că pe cine o înșelat, părinții, biserica, pe frații lucrători, pe cine o înșelat că s-a botezat în apă? Ei, contează viața după aceea. Dar este important și pasul acesta este de o necesitate extraordinară, botezul. Fie că este în apă, dar cu atât mai mult botezul în Duhul Sfânt. Când ești botezat în Duhul, intri în Dumnezeu, că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Te cufunzi în Dumnezeu, mărire Lui. Însă acolo nu poți să intri păcătos cu vreun păcat. Ca și cum ai spune că mă duc în soare, dacă ar fi posibil, cu o bucată de gheață în buzunar. Păi ce se întâmplă cu gheața? Păi se topește când mă apropii de soare. Tu nu poți să vii în fața lui Dumnezeu, să intri în Dumnezeu cu păcatele tale. Alea trebuie să dispară, că altfel nu intri. Și cum dispar? Spălate cu sângele Domnului Iisus Hristos, glorie Lui. Deci contextul acesta să fie. Spălați, curățiți în sângele Domnului Iisus Hristos, cu toată sinceritatea, cu toată credința. Cunoscând exemplele acestea, dar neînelându-le ca o matriță fixă, fiind deschiși înaintea lui Dumnezeu, venind la stăruință că știm că Dumnezeu botează unde vrea El, nu are un loc anume, nu are un timp anume, nu are un spațiu, nu e legat de astea, dar Dumnezeu e legat de niște principii a sfințeniei. Dumnezeu nu revastă Duh Sfânt peste nesfințire. Dumnezeu nu face aceasta și gata, apoi omul să trăiască oricum. Urmează apoi cadrul acesta de trăire. De trăire, veți primi o putere și veți fi martori, vei putea mărturisi prin propriul caracter, prin propria viață. Doamne ajută-ne! Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.